Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání je plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Já vás vítám. Dobrý den. Chceme hovořit například o tom, jak nenápadně může začít proces končící zrubností. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Nebuďte lhostejní, jinak z nebe spadne další osvětim. Těmito slovy varoval na vzpomínkové akci jeden z přeživších koncentračního tábora, od jehož osvobození uplynulo v pondělí 75 let. U této příležitosti se v Osvětimi sešly nejvyšší představitelé a delegace 60 států. Vyslyší, pane Stehlíku, apel Mariana Turského, který přežil Osvětim i dva pochody smrti a na konci války vážil 32 kilo?
Kéžby. To je asi jediné, co člověk může v té souvislosti říct, protože pokud někdo prošel peklem a ti, kteří prošli Osvětimí, říkají, že to bylo peklo na zemi, kde se lidé chovali k lidem způsoby, kdy, jak se říká, živí často záviděli mrtvým. Tak jestliže takovýto apel zazní před hlavami celé řady států, hlavami států, celé řady států s vysokými politiky, tak by ti lidé, kteří nesou zodpovědnost za budoucnost nejenom svých zemí, ale světa jako takového, měli se nad tím zamyslet. My jsme si mockrát tady povídali o různých výročích, mockrát jsme si povídali o různých válečných konfliktech, ale bohužel člověk stále, když se rozhlédne, nebo stačí se otevřít televizi, podívat se do novin, si uvědomuje, že žijeme ve světě, který opravdu není světem bezpečným a že jako kdyby snad lidstvo po těch tisíciletích své existence stále nebylo schopné se poučit ze svých vlastních dějin a opakuje neustále stejné chyby.
Ono se dokola vrací stejná otázka, ta zásadní. Jak tomu mohlo dojít? Co se tehdy stalo se světem, s lidmi? Známe to, na to odpověď?
Já si kladu tuhle otázku i z toho důvodu, že vlastně 20. století je předmětem mého odborného zájmu léta a říkám si, jak je možné, že svět prakticky s odstupem nějakých 14-15 let sklouzl z jednoho odporného válečného konfliktu, který změnil svět a nejenom na mapách, ale změnil svět tím, kam až je možné při vraždění lidí zajít. Sklouzl do obdobného konfliktu ještě obludnějších rozměrů, jak to, že tomu tehdy lidé nebyli schopni zabránit, jak to, že se našli lidé, kteří byli schopni uvěřit politikům, kteří jim opět nabízeli snadná řešení a dobrání se jich údajných práv, ale za cenu vraždění jiných lidí. Takové primitivní soustředění jako viny za všechno na židovské spoluobčany, kdy nejdříve to vypadá zdánlivě nevinně, jako je to jenom takové to, nebudeme u nich nakupovat v jejich obchodech, nebudeme chodit ke židovským lékařům a najednou to začíná mít tou, řekněme, salámovou metodou odkrajování toho, že najednou nesmíte jezdit do hromadnou dopravu, najednou si nesmíte sednout v parku na lavičku, najednou nesmíte jít na plovárnu, najednou nesmíte mít domácí zvíře a s výjimkou rybiček a musíte odevzdat třeba pejsky a tak dále. A teďka a najednou už jste soustředění a odvážení někam a nakonec to končí vyhlazením. Průmyslovým vražděním lidí. Celá řada našich židovských spoluobčanů, kteří žili tady na území Československa a potom posléze nacisty zřízeného protektorátu, mnozí z nich vůbec v životě nevěděli, že jsou Židé. Taková ta představa, jakou máme možná jako z některých těch fotografií nebo záběrů těch, řekněme, ortodoxních Židů z Ukrajiny, Polska a podobně, řada našich Židů, židovských spoluobčanů byli blondětí modrohocí lidé, kteří o svém fouzovka, jak říkali nacisté, neárijském původu neměli opravdu ani tušení a najednou na ně dopadlo něco, co bylo něco obludného a příšerné, že vlastně s tomu i jejich spoluobčané přihlíželi.
Byla to ona takzvaná dehumanizace, která nakonec tedy rozhodla. Zmínila jsem jméno pana Turského, ten vlastně vzpomínal, že antisemitismus v Berlíně začal ve 30. letech minulého století nenávistnými nápisy na lavičkách, ano, a skončil vraždami po světě.
Ano, Ano, začíná to opravdu nenápadně a já se naprosto shoduji s lidmi, kteří v souvislosti s právě s tím 75. výročím osvobození Osvětimi Rudou armádou hovoří o tom, že bohužel jsme se nepoučili a tyhle věci se mohou opakovat a i v naší nedávné minulosti, když se podíváme na to, co se dělo na počátku 90. let na Balkáně a jakých zrůdností tam byli lidé vůči sobě schopni, tak já se obávám, že to škrtnutí sirky může být prakticky kdykoliv a kdekoliv.
Navíc víme, že na mnoha místech světa bohužel se tou sirkou neškrtá, ale už tam pomyslně hoří.
Přesně hoří. Tak.
V jednom z projevů v Osvětimi na té ceremonii v pondělí jeden z přeživších řekl, kdybych to nějak volně parafrázovala, že by hosty nerad unavoval svým životním příběhem. Chceme je vůbec slyšet? Ta fakta. To třeba, že ve skladech poblíž kmenového tábora tehdy našla Rudá armáda 7 tun lidských vlasů.
Já si myslím, že my máme naše generace a my, kteří žijeme v této době, máme možná poslední šanci ty živé svědky slyšet. I ti, kteří přijeli do Osvětimi a byli jich na 200, tak většina z nich jsou lidé 90+. A nejenom u nás, ale i v zahraničí se tahle kapitola uzavírá a my bychom měli tyhle lidi velice pečlivě poslouchat a vnímat nejenom to, co nám říkají, ale zajímat se i o jejich osudy. A ty osudy jsou často nesmírně dramatické a některé tak upadly zapomnění. Ono, ani v našich médiích se příliš neobjevila informace, že polský a izraelský prezident položili věnec u památníku Witolda Pileckého, polského důstojníka, jehož jméno bylo vymazáno z polských dějin a myslím, že u nás o něm ví jenom pár zasvěcených, což byl Polák, který už řekněme, po první světové válce bojoval proti Rusům, bránil Varšavu, který jako scout mladý, který se nechal vlastně dobrovolně v roce 1940 při zátahu na, řekněme, falešné doklady zatknout jako příslušník polského odboje, aby se dostal do Osvětimi. V Osvětimi organizoval odboj a podával zprávy, co se v Osvětimi děje. V roce 1943 se mu podařilo uniknout. Bojoval ve Varšavském povstání a po druhé světové válce, v době, kdy se poměry v Polsku změnily, tak vlastně působil jako, řekněme, agent polských zpravodajských služeb vojenských, které působily v té době už z Londýna, byl chycen, mučen a v roce 1948 popraven. Je to hrdinský příběh neuvěřitelného muže. Já jsem třeba rád, že právě v souvislosti s Osvětimi se na tohle z toho vynikajícího polského důstojníka nezapomnělo.
Mimochodem ve věku 101 let zemřel bývalý britský vojenský pilot Paul Farnes, poslední letecké ESO bitvy o Británii, jak se říká vlastně těm stíhacím pilotům.
Ano, na tom je úžasné, jako nejenom ten obrovský vysoký věk 101 let, mimochodem před nedávno to bylo 16. prosince, to byly 3 roky, co nás opustil generál Imrich Gablech ve stejném věku 101 let, úžasném taky bývalý rafák. V případě Paula Farnese je zajímavé, že on se stal tím leteckým SM, což se říká 5 letounů sestřelených během jediného měsíce, a pak vlastně do konce války už sestřel letadlo jediné. To znamená, na tom kontě mu zůstalo 6 sestřelů, ale přitom tím leteckým SM byl vlastně po celou dobu války a je obdivuhodné, v jak vynikající fyzické kondici se dožil tohoto vysokého věku a jak ještě nedávno vystupoval, vyjadřoval se k těmto záležitostem, takže nezbývá, než mu do toho nebe na ten poslední let popřát šťastný let.
Nová rakouská ministryně spravedlnosti Alma Zadičová, která se narodila v bosenské Tuzle, několikrát popsala svou zkušenost s tím, jak jednoduché je rozeštvat společnost. Kde se podle vašeho názoru, pane Stehlíku, bere v některých lidech tolik zloby, tolik agresivity?
Já se scházím se stovkami lidí a u některých je to, aspoň z mé osobní zkušenosti, často pochybování o nich samotných. Mnohdy jsou to lidé, kteří mají nějaký komplex, kteří závidí ostatním jejich úspěch, závidí jim, že se umí lépe oblékat, že mají hezčí manželku, manžela, umí zpívat, hrát na hudební nástroj, znají více jazyků a místo toho, aby oni věnovali větší úsilí tomu, aby třeba v něčem vynikli, tak začnou vynikat v tom, že začnou lidem ubližovat. A může se vám to stát, takové lidi potkáte na základní škole ve třídě, můžete je potkat na pracovišti, můžete je potkat na nejrůznějších místech a ovšem nejděsivější, když se takovýto lidé s tímto postižením, s některými psychopatickými rysy, psychopatologickými rysy, dostanou do vysokých funkcí a kdy potom to samozřejmě ten rozsah jejich působení a dopad jejich působení může být obludný.
Konstatuje vojenský historik Eduard Stehlík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Po těžké nemoci zemřel včera Luboš Dobrovský. Diplomat, politik, novinář, překladatel, polistopadový ministr obrany, kancléř prezidenta Václava Havla a také bývalý velvyslanec v Rusku. Pan Dobrovský byl také signatářem Charty 77. Jak budete na něj vy, pane Stehlíku, vzpomínat, na pana Luboše Dobrovského?
Já se přiznám, že mě ta zpráva velice zasáhla, když jsem věděl, že Luboš Dobrovskýho zdravotní stav se radikálně zhoršil v posledních několika týdnech. Já na něj budu si vzpomínat jako na člověka, kterého jsem ze začátku znal jenom z fotografií, jako na člověka, kde, když jsem nastoupil na vojnu ještě jako absolvent v říjnu 1990, tak on se právě tehdy stal ministrem obrany a kdy nám důstojníci vysvětlovali, kdyby přijel pan ministr, tak se řešilo, jak vlastně se k němu máme chovat. Takže nám vlastně říkali, že se máme představit, že je jakoby generál, že není v civilu, že má jako tu generálskou uniformu a že mu vstáváme stejné pocty jako generálovi, že se mu salutuje, hlásíme se mu a podobně. Tehdy ještě do té doby dlouhá léta byli ministři vojáci. Takže to je takový ten, kdy jsem poprvé nějak více zaregistroval jeho jméno a netušil jsem, že budu mít tu příležitost se s ním scházet a velice často, zejména v letech 2012 až 2014, kdy jsem působil na kabinetu ministra obrany jako poradce a Luboš Dobrovský měl kancelář tak vzdušnou čarou přibližně 10 metrů ode mne. A musím říct, že my jsme si zvykli se minimálně jednou týdně sejít. On za mnou zaťukal u kanceláře, sedli jsme si a povídali jsme si a já myslím si, že jsem nesmírně vděčný osudu, že jsem měl možnost hovořit o nejrůznějších věcech, už to byla historická témata, osobnosti, současná politika, bezpečnostní problémy s tak fantastickým člověkem, s tak pevnými názory. Neměnými názory na zásadní věci. Člověkem o sobě statečným, nesmírně laskavým, jako byl Luboš Dobrovský. A vlastně dneska mi bude chybět jedna věc. Já vždycky, když jsem od vás odcházel ze studia, tak minimálně v 80% případů jsem si sedl do auta nebo jsem šel na metro a jakmile jsem zapnul mobil, tak mi cinkla SMS-ka, pane plukovníku, můžu volat. A potom už to bylo Edo, můžu volat. A poslední, co jsem mu vlastně řekl, je, že dneska budu tady u vás a já teďka půjdu od vás a ten telefon necinkne. A bude mi chybět moc.
Přiznám se, že i mě ten telefon často cinkal od pana Luboše Dobrovského.
Já se přiznám, že jako v tomhle své souvislosti já ten rok nezačal vůbec dobře. Mě bude chybět i Jarda Kubera, jeho smysl pro humor byl to, říkám, jediný politik, který mého tehdy desetiletého syna zaujal natolik, že si sednul a poslouchal, co ten pán říká. A stejně tak, a to jsou třeba známí lidé, kterýž osudy se v médiích objevily, ale dneska proběhne poslední rozloučení s Jirkou Kolářovou, manželkou našeho bývalého velvyslance ve Spojených státech a potom v Moskvě Petra Koláře, která byla stejně stará jako já, odešla před 2 týdny a kde většina těch lidí vůbec netuší, co tahle drobná, usměvavá, úžasná žena udělala pro Českou republiku a její krajany a lidi, kteří odešli do exilu ve Spojených státech, jakým způsobem šířila dobré jméno této republiky. Takže odcházejí lidé, kteří, jak říkal Jan Werich, by tady mohli být ještě dalších 150 let a někdy zůstávají ti, kteří, jak říkal Jan Werich, už tady v 35 neměli co dělat.
Mimochodem, Luboš Dobrovský v létě 1967 jako zpravodaj Československého rozhlasu vystřílal v Moskvě Jana Petránka. A také snad ještě dodám i v souvislosti s 75. výročím osvobození koncentračního tábora Osvětim, otec pana Dobrovského zahynul v koncentračním táboře a on v době protektorátu otec pana Dobrovského přesvědčil svoji manželku, maminku pana Luboše, aby se s ním formálně rozvedla.
A tím je zachránil.
Přesně.
Ano,
tak.
Ano. Ano, já jsem teda nesmírně rád, musím říct v souvislosti, jak obrovský kus práce dělá Lubošův syn Jan Dobrovský při podpoře a pomoci společnosti Postbellum. Protože i díky němu tahle společnost naprosto zásadním způsobem shromažďuje to, o čem my hovoříme, svědectví lidí, kteří odcházejí, ale jejich životní osudy ve 20. století byly neuvěřitelné a díky i Janu Dobrovskému nám vzpomínka na tyto lidi a jejich svědectví tady zůstane zachováno.
Říká vojenský historik Eduard Stehlík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
10 ze 16 vedoucích a odborných pracovníků památníku Lidice podalo včera výpověď kvůli odchodu ředitelky Martiny Lemanové. Podle nich bude památník po její rezignaci navrácen normalizačnímu výkladu dějin. Paní Lemanová rezignovala v důsledku sporu s lidickými přeživšími. O co tam vůbec jde, pane Stehlíku?
Víte, pro mě to, co se momentálně v Lidicích odehrává, je nesmírně citlivá záležitost i osobně, protože já jsem Lidicím věnoval řadu svých prací. Podílel jsem se na výstavách na vzdělávání dětí i učitelů, který památník Lidice v minulých letech organizoval a mám v Lidicích napříč tou obcí celou řadu přátel. Jsem čestným občanem Lidic, to znamená, mě se to nemůže nedotýkat. Myslím si, že celý ten spor, který vygradoval těmi, bych řekl, už vyjádřeními některých zaměstnanců, které dle mého pohledu a znalosti věci už jdou za čáru. Tady už to není podle mého názoru normální reakce na to, když je někdo odvolán z funkce. Já samozřejmě chápu, že někteří zaměstnanci, které si paní ředitelka přivedla, jsou s ní solidární, to je pochopitelné, ale útočit v tuto chvíli už na pozůstalé po těch rodinách, útočit proti vedení obce, z pozice památníku, který památník Lidice není standardní muzeum, památník Lidice není místem, není to standardní galerie, je to už z jeho zřizovací listiny má vlastně hájit památku těch, kteří přišli o život při tom barbarském nacistickém zločinu. Jestliže dojde k tomhle konfliktu, je to špatně. V tom celém prostoru najednou rezonuje, jako kdyby celý ten problém byl jenom tím, že paní ředitelka se zastala nebo nezastala dostatečně lidických, jako kdyby celé se to točilo kolem toho, že jedna lidická žena, Alžběta Doleželová, údajně v letech okupace udala
židovskou nájemnici
Anu Štěpánku Mikešovou, která u ní bydlela, což je informace, se kterou přišel historik Vojtěch Kincl. Já musím říci, že já jsem ten dokument, který on našel a přibližně v loňském roce ho vlastně zveřejnil prostřednictvím České televize, jsem viděl stejně jako řada jiných historiků před řadou let. To je dokument, který, a myslím, pregnantně to ho rozebral i okolnosti jeho vzniku jiný vynikající český archivář Vojtěch Šustek na DVTV předevčírem. Takže my tady nemáme tolik prostoru, ale to je dokument, který vzniknul s velkým časovým odstupem. V prosinci 1945 byl napsán člověkem, který Štěpánku Mikešovou zatýkal a předával jí gestapu četníkem Reslem. Mužem, který podle mě, opravdu mého názoru, měl důvod ten dokument vytvořit účelově. Té Alžbětě Doleželové je tam podsouváno jako i nějaké ty vazby údajně na potom konec Lidic. A to,
a je jako v tomto případě, pane Stehlíku, máme dostatek opravdu relevantních faktů?
No to je právě to, co já bych chtěl naznačit, že na základě jednoho dokumentu Navíc, který vznikl v jiné době člověkem, který je ve věci zainteresovaný tak, aby s ním manipuloval, se mi přijde nenormální obvinit z udavačství lidskou ženu, a to říkám, opravdu se nebavíme tady o zastírání fakt anebo o blokování práva na nějakou na pravdu nebo na zveřejňování pravdivých údajů. Já myslím, že nám ještě tomu uniká jeden moment, víte, a to je určitá forma etiky historikovy práce. Historik samozřejmě má, pokud objeví, měl by psát pravdivě. Ale čím myslím tu etiku historikovy práce? Já jsem během svého, a teďka i za situace, kdyby to byla pravda, já jsem za svého života zpracoval osudy celé řady stovky důstojníků, vojáků. A během té práce jsem i u hrdinů narazil na to, že občas se může stát, že ten člověk se v nějaké době zachoval nečestně. Často třeba po únoru 48. A já jsem při tom pátrání často hovořil s rodinami, s dalšími lidmi, kteří, těchto lidí, kteří mi poskytli informace, já jsem s nimi navázal přátelský vztah a najednou jsem tohle zjistil. Já jako historik mám potom v tom případě vlastně dvě zásadní možnosti. Buď to napíšu a tohle negativní vynechám a pak lžu. A nebo to napíšu se vším všude, tím ublížím těm lidem, kteří vlastně se mi otevřeli a pomohli mi. A já jsem v těchto případech volil možnost třetí. Já jsem to nenapsal. Přestože jsem měl silný příběh nebo zajímavý příběh, protože pro mě ta volba byla taková etická, že ať to třeba napíše někdo jiný, já do toho nepůjdu. A domnívám se, že jestliže nemáte dostatek informací, nemáte to vyfutrované, jak se říká, ověřené z několika zdrojů, tak by člověk měl být, obzvlášť když může ublížit, by se měl držet zpátky.
Jenom připomenu, že reportáž televize vycházela právě z toho bádání pana Kincla, který ale tady není, takže v tom nemůžeme pokračovat. Samozřejmě. Každopádně paní Lemanová rezignovala po výzvě ministra kultury Zaorálka, podle kterého nezvládla komunikaci a chyběla jí potřebná empatie. Uvidíme, jak se bude příběh vyvíjet, protože na to místo je vypsáno výběrové řízení, pokud se nepletu.
Uvidíme.
Nám zbývá posledních několik minut a do Brexitu několik hodin. Velká Británie se probudila do posledního dne v Evropské unii.
Dne osvobození, jak někteří říkají.
A jak to vidíte vy, pane Stehlíku?
Mě z toho smutno. Jako já si myslím, že Evropská unie a Británie patří k sobě, ale samozřejmě je to volba, i když celá řada lidí si asi to nebyla schopna představit, je to z hlediska historie moderní výjimečná událost, je to poprvé, co Evropskou unii opouští nějaký členský stát. I když Velká Británie vždycky byla takovým zvláštním členem, ale řekl bych na druhou stranu velice pevným, byla to z takového toho trojuhelníku Británie, Francie a Německo, to bylo nesmírně silné spojenectví, i když z historie bychom to vzali různě, a myslím si, že tenhle silný trojuhelník v okamžiku, kdy ho pouští Británie, tak já jsem z toho smutný a já jsem do Británie jezdil nesmírně rád, jezdil jsem, mám tam spoustu přátel, žije tam trvale můj bratranec, který vlastně rodilý Australan, který tam žil s australským a českým pasem, takže sám jsem teďka zvědav, až budu s Martinem mluvit, co pro něj bude lepší v Nové Británii nebo Británii, která už bude opět mimo Evropskou unii, jestli pro něj bude lepší být tam evidován jako občan České republiky nebo občan australský, netuším, co to bude. Jsem zvědav, co udělá, jak se změní situace. Já jsem si třeba byl zvyklý přes Amazon objednávat knížky z Velké Británie, protože když jsem si objednal z Ameriky, tak jsem platil clo, takže nevím, jestli náhodou někdo nepřijde s tím a jestli ty úžasné historické publikace, které člověk má možnost sehnat, jestli mu nezdraží, jestli se k nám mluvou dostávat. Já doufám, že se neobnoví takové ty kontroly, že budete stát v dlouhé frontě, kde se vás na letišti budou ptát, proč do té Británie jedete, u koho budete bydlet, ukažte peníze a podobně. Já myslím, že nikdo neví, co bude. Kde jsme před velkým očekávání, abych si hrozně moc přál, aby se změnilo co nejméně, i když samozřejmě chápu, že ta změna je fatální a nějakým způsobem naše životy v následujících měsících a letech rozhodně ovlivní.
Lze to nějak odhadnout, nebo v jakém stavu třeba tu britskou společnost toto tento odchod zastihuje, protože snad jenom připomenu, to definitivní rozloučení teprve nastane. Od zítřka bude jakási přechodná
fáze, ano.
Doba do konce tohoto roku.
Víte, já jsem ještě před těmi prosincovými volbami jsem na to nahlížel, tak nebo jsem si myslel, že se může stát, že ta konečná, to rozhodnutí voličů bude takové, že Británie nakonec z Evropské unie neodejde. Myslím si, že to myslela řada lidí, ale to drtivé vítězství konzervativců v ten den bylo jasno, že Boris Johnson prosadí odchod, prosadí Brexit a že se Evropská unie a Británie rozejdou. Přestože podle mého názoru řada Britů o tento odchod doteď nestojí. A já jsem zvědav, jak se bude pak vyvíjet dál ještě i Velká Británie, protože samozřejmě můžou se objevit skotské separatistické snahy, můžou být záležitosti týkající se Irska. Opravdu nevím, myslím si, že nejenom pro vztahy Evropa, zbytek Evropy a nebo zbytek Evropské unie a Británii, to je velká zkouška, ale to je velká zkouška jako pro Británii jako takovou. Držme si navzájem palce.
Říká Eduard Stehlík, vojenský historik. Já vám děkuji za váš čas i názory a přeji hezký den.
Vám také.
Zita Senková se těší v pondělí naslyšenou. Mým hostem bude politolog Jan Kubáček. Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky.